as Washington DC keessa ka jiru George Washington University keessa kan hojjetaa turaniif siyaasa biyya keenyaa keessatti hirmaannaa guddaa ka gochaa turan obbo Zawdee Guddataa Mul'ataa torban dabre keessa umrii isaanii waggaa 51tti du'an boqotan reeffi isaanii arra ka gara biyyaatti geessame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii naannawa dhalata isaanii magaalaa Ambootti dilbata dhufu kana kan geggeeffamu ta'uu himamee jira. Waa'ee seenaa jireenya obbo Zawdee hiriyyaa isaanii yeroo dheeraa obbo Kabbadee Tuulii Galatoo jaallanneen dubbistee jirti.
Zawdeedhaan ijoollummaadhumaa irraa jalqabnee wal beeknaa mana barnootaas yeroo barannuu Addis Ababa Yuunivarsiitiitti waggaa tokkoof akkas na dura jira ture. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoo tokkotti dhalannee naannoo tokkotti guddannee walumaan barannee yuunivarsiitii tokkotti barannee jiruudhaan gargar baanee. Garuu jiruudhaan gargar baanuunis yeroo adda addaa bilbilaan wal agarraa Finfinnee yeroo dhufnu wal agarraa waan dheeraa turedha. Zawdee faana hariiroon jiru tokkicha wal barraan Zawdee irraa cituu dandeessu nama ofirraatti fageessuu dandeessu miti kiloozilii walitti dhiyeenyaan baay'ee walitti dhufuun kan jenne gara waggaa 20 olii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaan yaada keenya waan dhimma dhuunfaa dhimma waloo walitti taataa turre gara waggaa 20 olii jechuudha.
Obbo Zawdeen eessatti dhalatan eessatti guddatan meeseenaa isaanii naa ibsi.
Zawdeen yaa Shawaa Ambootti gara Meetti Amaaroo jedhamu qabalee sana keessatti dhalatee sadarkaa tokkoffaa Meetti magaalaa jedhamtutti mana barnootaa isaa hordofee achi sadarkaa lammaffaa Amboo Comprehensive Schoolitti hordofee sana booda Finfinnee Yuunivarsiitii galee achi gara jiru mootummaadhaa jalqabee hamma yuunivarsiitii lekcherarii ta'ee tajaajilaa nama ture sana booda PhD fi biyya kana bara 2003 dhufee akka faranjiitti achiis immoo yuunivarsiitii Yuutaa keessa yeroo gabaabaadhaaf visiting laabrariyaan ta'ee hojjete achi Hawaard yuunivarsiitii hojjetaa ture achi darbee George Town yuunivarsiitii almost waggaa 13 sadarkaa adda addaatti electronic resource and serial specialist ta'uudhaan 2005 irraa jalqabee head of acquisitions kan jedhamu ta'ee laabrarii isaanii isaa muummee keessa George Town yuunivarsiitii hamma guyyaa addunyaa kanarraa darbutti hojjetaa ture jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa kan turan waggootii gara kam keessa?
2003 yeroo as dhufus leekcharii ta'ee barsiisaa ture sana dura garuu laabrariyaanii ta'ee reference laabrariyaan post graduate laabrariyaan ta'ee hojjete maastarsiisaa information saayinsii isaa irraa adda fitee booda otoo hojjaas hojjetu immoo barsiisaa ta'ee hojjetaa ture leekcharii ta'ee otoo barsiisuu kan inni 2003 as dhufee.
Barumsaaf gara United States dhufanii ega dhufanii gara waggaa 15
eeyyee.
Asirratti obbo Kabbade obbo Zawdeen ilaalchi siyaasaa isaanii nama attamiiti?
Dhugaa dubbachuudhaaf Zawdeen namoota dur bakka adda addaa dhaabbatanii yaada adda addaa yeroo fidanii ijoollee keenyaa fi biyya ta'u uumuu qabna jedhee biyyi kun nagaa ta'uu baannaan ijoolleen keenyas nagaan argatanii ijoollee keenyas nagaan argatan jedhee siyaasa amma biyya keessatti mootummaan Prime Minister Abiyyi fi obbo Lammaan ittiin deemaa jiran kana nama jalqabee yaada kana qabatee irratti hojjataa lafa jala otoo siyaasaanuu gadi hin bahin artikilii adda addaa barreessuudhaan fooramii adda addaa irratti waan adda addaa dubbii gochuudhaan nama sana hojjataa turedha. Namoota hin qunnama fuuldura bahu nama barbaadu miti duubaan namoota hojjetaa turan keessaa tokkodha. Dhumarratti immoo egaa haalli isaa dhiibee gaafa dhufu waltajjii marii Oromoo kan jedhamu keessatti nama durummaadhaan ga'ee guddaa taphate waan sun akka gadi qabattu achi booda gara ODF edda ce'amees immoo miseensa horee gidduu ODF ta'ee hojjetaa ture. Itoophiyaan naashinaal muumment gaafa dhaabbatu immoo egzekeetiiv membarii ta'ee achi keessatti sekireetaariyaal ta'ee kan nama hojjetaa ture. Yaada guddaa nama qabu yaada amma ittiin deemamaa jiru kana nama buqqisiise yaadni isaa kun daandii qabatee karaarra bu'ee yeroo jiru isa dhabne inni waan inni hojjete firii sana otoo laalaa jiru isa dhabuu keenyatu jiru kan nu gaddisiises kana duwwaa nu godhee gadi nutti dhaga'ame.
Namni maal taajjeesee jedhee gaafachuu isaana dubbachuuf fedhii qabdu yoo ta'e.
Amma kana dubbachuudhaaf hin danda'u maalii fi poolisiin investigeeshinii irra jira hin dhumne garuu awwaalan wanti dhoowwan jiru akka seera biyya kanaatti kanaafi. Kana kan dubbachuu dandeenyu poolisiin waan xumuratu edda xumuratee nu beeksisee boodadha jechuudha.
Reeffi isaanii eessa argame?
Manuma isaanii keessattidha. Manuma isaanii keessatti kan isaanii du'anii argamanii kanaaf poolisiin gaafa sana fitee malee amma kana dubbachuun darakta dhugaa dubbachuudha.
Yeroo isaanii du'anii argamanii maatiin warri manaa ijoolleen jiru turanii?
Ijoolleensaa hundi haati manaa biyya jiru turan boqonnaadhaaf baasuma tokkoof deemanii biyya turan. Zawdeen utuu baruu baadheetu jechisiisa. Ijaa har'a darbeef otoo hin taane eenyutti nama dhiyaachuu danda'u namoonni kan gaddaniif kanaaf nama Itoophiyaa hundumaatti kan dhagaame kanaaf zawdeen tokkotti dhiyaannaan nama irraa fagaachuu dandeessu miti. Nama kabaju, nama akka amala isaatti dhiyaatu, of guddisee osoo hin ta'in of xinneessee nama namatti dhiyaatu. Nama hundumaa bira gaafa dhaqu ani bar akkasidha situ beeka namaan jedhee nama isa xinnaa isa guddaas ofitti butee faana haasa'ee beekaa otoo godheef hin dhiyeessin yaanni kee sirriidha namaan jedhee warra yaada faallaa illee qaban ofitti butee faana taa'ee nama haasa'uu danda'udha. Kanaaf hedduu kan gaddine dandeettii sana namni qabu keessa dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru zawdeedha kan kana gochuu danda'u. Kan sana biriijinuu gochaa ture warra tokkummaa Itoophiyaa faarsufanaa fi Oromoo gidduu gaaffii jiru nama buute akka riqicha ta'ee nama nu tajaajiledha zawdeen. Sana dhabne haalli gaarii osoo deemaa jiru gara gaariitti ce'atoo jirru riqichi suni nu jalaa jige jechuudha. Zawdeen riqicha guddaa ture jechuufanne.
Ijoollee qabu?
Abbaa ijoollee sadiiti. Abbaa Yaadanii, Abbaa Obsee, Abbaa Museetii inni kennataa jedhaanii waggaa shanii amma 15.
Akkasin sila jettan falaasama siyaasaa ofii barbaadanti yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraa jettan yeroo akkas waan isaanii yaadan hojiirra oolee jirutti lubbuun dhabamuun akkasii uumamuunsaa dhibboonsaas ni gala.
Hundi keenya namni addunyaa kana gubbaatti hafu hin jiru. Hundi keenya gaafa dhalanne duune namni dhaabbatee hafu hin jiru. Kan nutti dhagahame guyyaa tokko mana kimii galee otoo kanaan ta'e jedhamee otoo dhiira ta'e nutti dhagahamu amma kana. Wanti hunduu immoo daandiin ni barbaadu karaan ni yaade deemaa jira. Karaan jalqabame karaa gaarii fakkaata karaan itti deemaa jiru. Kana hiikoo guddaa kan nuti ta'e maatii qofa otoo hin ta'in namni hundi namni zawdee beeku hiikoo kan itti ta'e kanadha. Gadda guddaa nuti dhagaame kana ta'uusaati.
Egaa amma dirree xayyaaraati na dubbisaa jirtu gara biyyaa deemaa jirtu sirni awwaalcha obbo Zawdee eessatti ta'uuf deema?
Tokkoffaa boru ganama jechuun isaa tardee. Abbaa isaati gaa kana booda awwaalli amboo misaa'el jedhamu keessa ta'a dilbata gaafa sanbata guddaa jechuudha. Uummanni Oromoo nama cimaa dhabee nama cimaa kana uummanni kun akka awwaallatu. Namni hundi edda gaafa kana dhagahee dhugaa dubbachuudhaa fi bitaa mirga osoo hin jedhin naasuudhaan namni zawdee faana hin dhaabbanne hin jiru gargaaraa turanii jajjabeessaa turanii maatiisaa jajjabeessaa turanii karaa adda addaa waan danda'an yaalaa turanii galata guddaa argatanii biyyattiin nama guddaa dhabdee namni hundumtuu immoo kana baree. Ijoollee isaa tafee ammas akkuma gargaarsa karaa adda addaa gochaa turanii ijoollee isaa faana karaa faana dhaabbannu gara fuulduraa isa dhabne irraa ijoollee isaa karaa ittiin guddatanii hamma dandeenyu humna keenya akka gargaaru. Jaalanne si gaddisiisa baay'ee. Ta'eera maal guuta amma gaa dirree xayyaaraan jira waan biraa gochuu dadhabne biyyeedhuma biyya isaa ga'u jennee deemaa jirra.
Obbo Kabbadaa Tuulii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa karaa nagaa deemaa nagaan gala.
Galatoomii jaalanne carraa kana nuuf kennuu keessatti fayyaa ta'a.